2 Corinthians chapter 11. Mante kempeng. Hol koromuri muko enesong. Ko unimeo nguro muri emuko enesong. Mete narutu kuninange ne nenga wuruwara mande ne ngu ingo wango. Iyo ngunde ti kembe. Dokoro nondo anutuko yengo konde ingoyote ngunde kembe yengo konde ingoyote no. Reni, nondo ye pare keta sara sara horen ku kembe. Kame, kanata teino ero kuro mande kusiarowo. Kame nguko Kristo. Kuko ngande sasaro teteno. Ko sire ngundo enengo kana kana muri muri wore, ewa kana ngaro. Ngunde kembe, o kakato yengo ingo ingo ewo soni yengo Kristo wore, ingo ingo sara sara hamo nguro towango. Dokoro unikato huo emo yeno mahero, Yesu eneso nguro Yesu wowe apeka. Ma yendo yuka eneson komo kamaranguri ngure wango. Ma miti mande eneson komo kama inganguri nguro usumbore wango. Ngunde tero ye o eneseneson nguro metengo otengo. Peni, no ngande inge oteno. Asa ere uni korete kundo no kamataka nere otengo. Eni na, no mangone muko mande kekere kuyeso overo mepemo kini peka. Kuko ingo ingone muko tukunin kamateote. Naruro kongoro, norendo o muri muri teato kunonguno. Ingo ingo nguye witu ere wato. Nondo ye samaka ere vero kuro anutukoro miti mande ku yeno yeso woro. Kimoyon kamarano wo. Asa yendate ingo tengo. Kongundiro nenengo rewe umburo nguore opimi tano wo. Peka. Koye kevero emo tano wo nguko. Anutukoro hururu meewombo kimonerengurin. Asa nondo enengo wondoye ngumomo tanobo mpeka. No yeya yorano kuno nguno, ko no okaro tukunin teroko, ye kuhurin kakamayuna nobo. Kini, topone kumimbo masendonea mira rotoro, korin yendemo yarengurin ngundo, o nguro samaka nereyango. Nondo ye kuhurin kakamayuna nobo, ko wati ngunde teo wano. Kristo koro mandi hamo noya yote, ko hamo hore ngande yimiro teno. Ngumurine nguro owene hoko wano, ko akaya mira soso kuno nguno. Unikato sore nere vero mepemo kini. Dokaro, ye nevonde metenka mayuno yote no peka. Kini horen, anutuko ingote no yengo hamo ingo yote no. Kuko unikumimbo enengo oweye hokoro. Hol koro kiraron kembe unitonga yemo tunokato, yero oreo seka yotengo. Asa nondo keye kusio vero kuro nange kone teo wano. Ngu uni nguko asa erebi uni kota kotaku, ko uni kota kotaku, enengo murie hamo ngutapu ngoro. Kristo koro asa erebi uni hamo kembe tero yotengo. Ye o nguro ingondata matevero, kini norengande ingoteto. Monimbu enengombo enengo muri hore ngu tapu ngoro, hiomboro sambo simo kembe tero yote. Ngundiro monimbu koro ko uningundo murie ngu tapu ngoro, o tetero nenengo wimboro ko uningunde kembe teo tengo. Nore nguro kama ingonda tanke wato. Ime mongo o teo tengo nguro kimoyo ngu sio wango. Mande kembe nga. Holko kowe surumin taro nguro enengo wiho karo. No kangwea yeteno, yendo no unikape kape yema ingo wero. Kuko ngunde niyo ingo tengo tiniko, noro tikata, nondo unikape kape hamo ngunde kembe owene songata hoko wano. Uniparami ingo ingoe howero mande nga kama yeteno, kini, no unikape kape tero nenengo owene hoko yoteno. Unikambu kundo enengo koweye sangani nguro yero owe hoko yotengo. Munde nguroko no nguya nenengo owene hoko wano. Dokoro yendo ingo ingone mete horentero, unikape kape hamon boro mandeye ingo yotengo. Hamon, unikato ye kusihirini ko simongo tunoke tengo. Makato yengo onongoe soso nini kini tete. Makato ye kana erete. Makato enengo rio ni ye yori imbutengo. Makato yengo umukemba emo tamo ere tengo. Munde tiko, yendo uninguro mete ingaotengo. Aine no koe pio teteno. Norendo o muring uyeno wimpintevero mepemo kini. Asano unikape kape komande ku yeteno. Ko unikumimbo wimpintero enengo murie nguro owe hokoango. Tiningo no nguya murine nguro owene hokoano. Ngumbe Hebrew korowininku ka peka. Asa, no nguya Hebrew korowininku nange. Enembe Israel korowiniku. Asa no nguya Israel nongo. Eneko Abraham korosowe ku peka. Asa no nguya Abraham korosowe ku ka. Eneko Kristo koro ko uni peka. Aine no kape kape hamontero mandenga yeteno. Ko no nguya Kristo koro ko kutero. En hamon ta kaere o teno. Koe yumun ta novo kundo, enendo koe yumun te anguri ngu ta kate. Narundate kusikusi ano yora novo, ngundo enendo kusikusi ano yora nguri naruyo ngu ta kate. Utombo nuri mamane raro ngundo, enengo mamae ranguri ngu ta kate. Naruparami wamba kumo yano, narukande kako judaunindo utombo nuroi mamane tetina en ngunde tarong. Naru kapusako unikumimbo kumokopo nuranguring. Naru kanoko kumimbo nono wondoranganguring. Naru kapusako wangoko yoranowo. Nguwindiko piotaro. Kosa kanata suo kanata windikuroko kina yate anowo. Naru kambu wimbo imbo tongeano. Ko sonono piotewero tanowo. Momo unindo rambaruru nerewero tanguring. Nenengo si tuntoponembo rambaruru nerevero tangurin. Uniwini meewomboko rambaruru nerevero tangurin. Yente paramimo piotevero tanovo. Sikuno piotevero tanovo. Windiko piotevero tanovo. Topo kota kota kundo rambaruru nerevero tangurin. Nondo koweyumu parami teano. Narukambuko nondo suondongendonge teano. O konemboro kumoyano, naruparami o kamaneano, kutiti tero mbirimbiri yorano, ngukuhurin soso ngukorowo teno, ko nguya anutukoro hururu soso ngusoporo enengo ingondata parami teowe, kuhuri nono reote. Topone kato wimbin kinin teote tiningo, no nguya ngundenange, wimbune kinin teote. Ko unipimimbo uningan rini o piimin tewea tiningo, no nguro hamon sangirin teo teno. Asa no okaro nenengo owene hokoano tiningo, metewimbune moren kinin tete nguro tero owene hokoano. Anutu nguko uniparami, Yesu nguro ibi, naru suki-suki owi hokoyo wato. Ene ngande ingote, nga mande eteno ngako kota mande kini. Kondamas kusiende mungunoko, wirierete uni aretas koro, kumbatukuni ngundo no norero kusikusiano norotowero kuro ongomako ku sopo yango. Kuko topo kumimbo norero tongo kome punge parami nkano norotoro. Hongo witusina utore mirakumbuni kumbatukuni kande mongo soranowo.